Zdravíme z pražských Holešovic, z kulturního centra Jatka 78, kde pokračuje vysílání charitativního projektu Dobrý den radiožurnálu. Povídáme si o filantropii, povídáme si o pomoci druhým a naším hostem v této půlhodině je ředitelka dětského krizového centra Veronika Andrtová. Já vám moc děkuju a hezké ráno.
Dobré ráno i vám.
Dobrý den radiožurnálu
s Martinem Baluchou.
Paní Andrtová, jaký za sebou máte týden? Bylo to náročnější nebo trošku odpočinkovější než před těch předcházejících dnech?
Tak já bych řekla, že u nás bylo poměrně dost rušno. Přála bych si asi pro tým, aby bylo volněji. Ale v současné době jsme dost plní.
A čím to je? Čím to je, že jste dost plní? Teď budou maturity, tak je to třeba maturitami?
Tak startujeme se stresem u dětí a přijímací zkoušky. Tak to je velký trend, velká obava umět uspět. Taky velký tlak rodičů, protože ta rodina si uvědomuje, že vzdělání má nějakou hodnotu, často i představa rodičů, kam by to dítě mělo mířit, jak by mělo být úspěšné. Takže hodně věcí, které se teda objevují ve vztahu k dětem a co je trápí.
Takže volají teď maturanti, budoucí maturanti i jejich rodiče, nebo spíš teď ty děti?
Je to kombinace obou dvou, protože často se třeba ozývají i rodiče, kteří jsou bezradní, protože mají jinou představu, jak by se to jejich dítě mělo připravovat. Oni to vidí jinak. Někdy taky zapomínají, že i to dítě by mělo odpočívat.
Host radiožurnálu.
Povídáme si s Veronikou Andrtovou, ředitelkou dětského krizového centra. Vy jinak pomáháte týraným, zneužívaným, zanedbávaným dětem. Abychom si to dokázali představit, vy sídlíte na pražském Kamíku. Je to taková rozlehlejší, členitější budova. A v té budově máte i terapeutickou místnost, která působí takovým dojmem jako jeho pokojíčku a ve které máte panenky a jsou tam taky polštářky, žluté polštářky ve tvaru smajlíku. Mohla byste říct, k čemu tyto polštářky ve tvaru smajlíku slouží?
Tak naše zařízení, ambulantní část, tak u nás dominují děti, kde se objevuje sexuální násilí. Druhou velmi jako početnou skupinou, která nám roste, to je zkušenost dětí s fyzickým týráním. A třetí skupina, která se objevuje, to jsou děti, které vyrůstají v rodinách, kde je nějakým způsobem ohrožující prostředí. A teď mám na mysli domácí násilí, mám také na mysli, kdy jeden z rodičů může mít psychiatrické onemocnění, nebo jeden či oba dva rodiče užívají nějaké drogy, nadužívají alkohol a to všechno vlastně ovlivňuje pohodu doma, ale ovlivňuje i tu kvalitu péče těch rodičů o dítě. To znamená, v našem zařízení máme vlastně tři místnosti, od té, o které vy mluvíte, to je jedna z největších, která je nejvíc oblíbená u dětí. Kvůli hračkám. Ale máme tam vlastně ty polštářky, o kterých vy mluvíte a na těch polštářkách máme emoce. A tak, jak to bývá v tento čas, tak hodně dětí je na sociálních sítích a když komunikují s dětmi, tak používají smajlíky. To znamená, když je mi dobře, pošlu nějaký smajlík, který je usměvavý. Když je mi hůř, pošlu smajlík, kde jsou slzy. Ale to vlastně v běžném kontaktu ty děti nezažívají. To znamená, my když spolu komunikujeme, tak já u vás nevidím tu bublinu se smajlíkem.
Ale vidíte, že se usmívám.
Usmíváte se, ale řekla bych, že jste dost unavený.
No, to bych nerad, aby bylo vidět takhle až moc. Posluchači to snad taky nahlase necítí, ale ty smajlíky, když se k ním vrátíme, tak taky vlastně simulují a vlastně ukazují potom, co se děje v té rodině.
Určitě.
Taky pomocí toho odrážejí, když třeba nechtí o tom mluvit, tak pomocí té panenky taky zahrají to, co se odehrává doma. Je to tak.
Jo, my se často dětí ptáme, jak se mají a umět se zastavit a říci, jak se vlastně tenhle čas máme, nebo jak bychom se chtěli mít, tak k tomu nám ty polštářky vlastně hodně pomáhají, protože tam ty emoce jsou. Takže kromě vlastně těch smajlíků, další jako oblíbená věc, kterou tam máme, je písek. Ten písek je velmi jako oblíbený.
Klasický písek, ten, co se používá na bábovičky venku, tak to máte vevnitř?
Máme vevnitř, v takový jako nádobě. A často se děje, že děti nám tam zanechávají nějaký strach, nebo nějakou obavu, trápení, tak i tam máme vlastně někde zahrabený strach nebo nějakou obavu.
Takže tam tvoří taky něco v tom písku, nějaké bábovičky.
Taky v tom písku. Ta místnost je i vybavená věcmi na arteterapii, to znamená jde kreslit. Když mi to třeba nejde říct, jak mi je, tak to můžu nakreslit. Máme tam věci i na muzikoterapii, tak znázornit, když jsem zrovna naštvaný, tak tam pak slyšíme velký bubnování.
Aby šly ty emoce ven.
Přesně tak.
Když se bavíme o těch konkrétních příkladech, anebo to, co chtějí ty děti vlastně vyjádřit, podělit se o tom a tomu, čemu vy se snažíte porozumět, tak to jsou nějaké potom ty konkrétní situace. A ředitelka, bývalá ředitelka dětského krizového centra nám tady popisovala jednu z těch krizových situací nebo jeden z těch modelových případů Zora Dušková v našem vysílání a popisovala, že šlo plus minus o 10letou holčičku, která tedy vyrůstala, byla zneužívaná doma a popisovala, že v té chvíli ona nebyla sama schopná vlastně říct, co se přesně odehrávalo, ale podělila se o to se svojí kamarádkou postupně a která to řekla potom doma své mamince a potom ta maminka to potom sdělila dál. Tohle to je jeden z těch případů, na který vy samozřejmě nemůžete jmenovat, ale jeden z těch modelových případů, který se skutečně děje a se kterými pomáháte.
Přesně tak. My máme zkušenost, že pokud se něco děje v rodině, tak se velmi těžko o tom mluví v té rodině. To znamená, nejčastěji se děti svěřují mimo tu rodinu. Nejtypičtější je svěřit se kamarádovi. Hodně dětí, pokud chodí do školy, tak dneska na školách máme školní psychology. Někdy děti mají důvěru v třídního učitele a vlastně tam sdělují řadu věcí. Taky vlastně Česká republika a i my, součástí našeho zařízení, je linka důvěry. To znamená, děti mají prostor kdykoliv vlastně zavolat a podělit se o to, co je trápí. To znamená říkat to někomu, kdo nemá vazby na to trápení nebo na ty osoby, které se třeba něčeho dopouští ve vztahu k tomu dítěti a je to někdo, kdo je neutrální, tak líp se to těm dětem sděluje.
Host Radiožurnálu.
Povídáme si s Veronikou Andratovou, ředitelkou dětského krizového centra. Ono to taky bude tím, že to obcházejí i tu svoji vlastní rodinu, že to násilí, zneužívání se odehrává často v rodině a často od těch nejbližších. Statistika 60% těch případů otcové, otčímové, skutečně ta nejbližší část rodiny, pokud se bavíme o tom zneužívání.
Pokud jde o sexuální násilí, tak jsou to nejčastěji partneři matek, někdy se objevují prarodiče, samozřejmě jsou to i rodiče, pak samozřejmě máme ty další osoby, které jsou nejčastěji v kontaktu s dětmi a to jsou vlastně osoby, které se objevují v kroužcích. Pak je to třeba skupina, když máme léto na letním táboře, může k něčemu dojít ze strany vlastně toho dospěláka, který nějakým způsobem na tom táboře je.
A když potom přijde takováhle osoba nebo dítě k vám, tak vy samozřejmě musíte dojet celý ten proces, to znamená, že se do té role vstupuje i policie, do té situace, takže vy potom musíte uvědomit policii a potom probíhá následná ještě další terapie, která je ještě u vás, nebo už pokračuje u těch specializovaných středisek?
Tak naše zařízení může být v několika rolích, buď jsme úplně na prvopočátku, kde mapujeme, co se v té rodině stalo, a pokud pak vyhodnotíme, že se stal trestný čin, tak vstupujeme do kontaktu s policií, s OSPODy. Pak můžeme být ve fázi, kdy už kolem dítěte běží trestní řízení. To znamená, nepotřebujeme úplně mapovat, co se stalo, ale potřebujeme pomoc pracovat tomu dítěti, co se stalo. A v tenhle moment, pokud probíhá trestní řízení, tak jsme schopni dítě připravit na výslech, jsme schopni ho doprovodit na ten výslech, anebo nabízíme, že ten výslech může proběhnout v našem zařízení. A pokud se ukáže pak potřeba následné služby, tak dítě zůstává u nás, protože nechceme, aby šlo do dalšího zařízení, kde znova bude muset vyprávět svůj příběh. Jinak já říkám, tak u nás klienti končí v ten moment, kdy my víme, že vlastně tu spolupráci můžeme ukončit.
A to jste si jistý, že to je...
To tak bývá,
to
kdy víme...
To jste schopni odpozorovat teda.
Že je čas, kde je zapotřebí vlastně tu službu ukončit, ale vzhledem k tomu, že my fungujeme od roku 92, tak máme i klienty, kteří se s odstupem času třeba na nás obrací. A když řeknu příklad, tak kdyby to byla obecně dívka, tříletá, která byla sexuálně zneužitá, tak v ten čas pracujeme to, co ona zažila. A pak se může objevit, jak bude vlastně růst, tak puberta je velmi jako problematické období, kde se spousta věcí může vrátit.
Při tom navazování těch vztahů. Samozřejmě.
Přesně tak. Pak se může objevit partnerský vztah a znova se nám vlastně objevují ty věci, které se staly třeba ve 3 letech. Takže, jak já říkám, pokud klienta opouštíme v ten moment, tak nikdy si nejsme jistí, jestli to bude nastálo, ale naši klienti ví, že kdykoliv, cokoliv se kolem nich stane, že buď děti, rodiče nebo celá rodina se na nás můžou obrátit.
My jsme tady si povídali i s ředitelem domova pro děti z Liptálu, to je na Moravě, a bavili jsme se o výletě do Chorvatska, ale on mi taky říkal zajímavou věc, že pořád řeší vlastně následky covidu, koronaviru, zanedbané péče, to, že sociální pracovníci nemohli chodit do těch rodin a že z toho důvodu oni mají třeba ještě mladší děti, než byli zvyklí. Potýkáte se s těmito následky i vy v krizovém centru?
Já si myslím, že právě s tím může právě souviset i ten nárůst počtu dětí s fyzickým týráním, anebo nárůst počtu dětí, které zažívají domácí násilí. Já si myslím, že to covidové období, kdy ty rodiny se zavřely a byla minimální šance se k ním nějakým způsobem dostat, hodně ovlivňuje vlastně ty děti stále. Myslím si, že třeba děti, které v první třídu začaly a byla covidová doba, tak fungování jako v třídním kolektivu si nesou doteďka. Podle mě to velká skupina dětí, která může jako zažívat neúspěch v těch vztazích s vrstevníky. Jsou to možná věci kolem šikany, které se tam objevují. Taky v poslední době Česká republika řeší násilí, násilné chování vlastně dětí. Proč se nám jako vlastně objevuje. Takže já si myslím, že
to
dopady covidu
z toho.
Vlastně souvisí s tím, co se dělo. A zároveň, pokud ty rodiny zvládly covid, tak za pár týdnů nám začala válka. A to jsou dvě jako extrémní věci, které se objevily. A to už je velká jako vlastně zátěž. Takže když jste dítětem, tak mnoho vlastně jako nerozumíte, co se děje. Ale můžete zachytit nějakou emoci a to může být strach. Strach z toho, že ten svět se mění, co se vlastně jako bude dít. A to může být velmi těžký tohle umět zvládnout.
Když mluvíte o válce na Ukrajině, která vypukla v únoru roku 2022, tak máte i ukrajinské pacienty, ukrajinské děti, řešíte třeba tyhle ty syndromy válečné nebo nepřímo, že mají pořád rodinu na Ukrajině a tohle to se odráží i u vás?
Tak ukrajinské děti máme, my teda poskytujeme službu v češtině, to znamená, potřebujeme, aby měli základy českého jazyka, ale vesměs, pokud nám ty děti chodí do české školy, tak tu češtinu docela zvládají. Témata, které se objevují jako s ukrajinskou populací, tak jsou čistě taková jako krizová témata a to je často jako ztráta blízké osoby. To znamená, někdo zemře ve válce a umět se jako vlastně vypořádat se ztrátou blízké osoby.
Vysvětlit to potom tomu dítěti?
To, že třeba pohřeb je nějaký rituál, který může být významný pro to umět zpracovat tu ztrátu. A teď je to rodina, kde vlastně jako nemůže z České republiky zorganizovat vlastně pohřeb a to rozloučení. Tak to jsou těžké momenty. Další věc, kde se jako s ukrajinskými dětmi a téma, které se objevuje, je i šikana. Jsou ty děti jiné.
V jakém ohledu jsou jiné, když říkáte jiné vzorce výchovy?
Tak ty děti vlastně, pokud sem přijeli, tak všichni jsme žili v domnění, že ta válka bude krátce. To znamená, oni se často nechtěli napojovat a navazovat nějaký hlubší vlastně vrstevnický vztahy. Nechtěli ani moc do kroužku, protože si říkali, za pár týdnů půjdeme domů, tak proč tady jako budeme do něčeho vstupovat?
Takže byli uzavřenější v těch svých rodinách?
Byli uzavřenější. Pak se taky ukazovalo, že pokud se děti kumulovaly v rámci školy, tak většinou se vytvářely skupiny ukrajinských dětí. A bylo velmi těžké propojovat s těmi českými dětmi. A pak je to vlastně celý styl výchovy.
Host Radiožurnálu.
Povídáme si s Veronikou Andratovou, ředitelkou dětského krizové. Co je jiné v ukrajinské výchově než té české?
My, pokud můžu úplně jako zobecnit, tak bych řekla,
každá
že...
Každá rodina je samozřejmě jiná, přesně tak.
Jiná, ale kdybychom mohli zobecnit, tak ta výchova nemá příliš prvky laskavosti k dítěti.
Co to znamená?
My bychom vlastně pro děti, a já bych dětem přála, aby ta výchova byla laskavá. To znamená, my potřebujeme dětem spoustu věcí vysvětlovat jako rodiče a potřebujeme je vysvětlovat v klidu.
A myslíte, že ta ukrajinská je tvrdší v tomhle
Je mnohem
ohledu?
Tvrdší. Je tam i mnohem větší tlak na nějakou samostatnost dětí.
A tohle to posuzujete pocitově, subjektivně z vaší pozice, že se s nimi stýkáte, ale nemáte na to nějaký statistický data, že by...
Statistické data určitě úplně ne.
A to se taky špatně hodnotí, jakým způsobem kdo reaguje na jakou situaci.
A jenom to procento těch dětí jako ukrajinských, který námi prochází, to není úplně jako validní statistická data, ale jenom prostě pozorujeme, že u těch rodin je jiný výchovní styl. A určitě jako objevujeme i fyzické tresty ve výchově.
Což už se objevuje méně tady v Česku.
Z části učíme se, protože vlastně od 1.1. se hovoří o tom, že by součástí výchovy neměly být tělesné tresty. A myslím si, že řada i českých rodin s tím stále bojuje. Ale v těch ukrajinských rodin je to mnohem víc
zakořenější.
Takže určitě jiný výchovný styl. Ale řekla bych, není to jenom u ukrajinské populace, ale myslím si, že je to u jiných i jako cizinců. Vietnamská komunita taky má jiný jako výchovný styl. Tam můžeme mnohem třeba víc hovořit o tlaku rodičů.
Ale na výkon potom třeba
na výkon. Takže každá ta jako skupina těch cizinců, tak vyrůstáme v jiném stylu.
Host Radiožurnálu.
Povídáme si s Veronikou Andratovou, ředitelkou dětského krizového centra. Povídáme si o výchově, vychovávání a v této souvislosti je důležité, že jste v roce 2017 spustili non-stop linku rizika kyberprostoru a je to na čísle 778 510 510. Mě teď zajímá, kdo vlastně prostřednictvím této linky se na vás může obrátit a co může řešit.
Tak nás vedlo k tomu, že nás začaly trápit sociální sítě a aktivita dětí na sociálních sítích, doba strávená dětí na sociálních sítích. Máme zkušenost, že děti přijdou ze školy a jsou 5 hodin na sociálních sítích. Nic tam není z toho reálného života. Nepotkají se s kamarádem, nejdou na kroužek. Řada sexuálního násilí se nám odehrává na sociálních sítích.
A nás takže kyberšikana.
Kyberšikana, ale taky to, že fotky dětí se nám někde jako objevují, nátlak na děti. Taky dneska děti od 12 let můžou mít platební kartu, takže celé věci kolem nákupů, prodeje, to, co se děje. Takže nás to vedlo k tomu, že potřebujeme zesílit vlastně prevenci v oblasti sociálních sítí. Ta linka je jednak pro děti, pokud mají nesnáze v rámci sociálních sítí a s nějakým násilím se tam setkají, ale je i mířená pro rodiče. A nám ukazuje v poslední době, že potřebujeme větší pozornost rodičů, aby věnovali pozornost tomu, co jejich dítě na těch sociálních sítích dělá. To znamená, k jakým obsahům tam přichází. Jestli hraje hru, která odpovídá jejich věku.
A teď jak na to? Jestli nastavit nějaké jako opravdu mantinely, mluví se o rodičovských klíčích nebo prostě o softwarovém řešení, že mají pár hodin na to, a nebo jestli nastavit si nějaké obecné principy, a nebo taky komunikace, zajímat se o to, co skutečně to dítě dělá, je to asi kombinace všech těchto faktorů.
Je to kombinace všeho, ale určitě, když teda dám dítěti poprvé mobil nebo ho posadím k počítači, k notebooku, tak bych měla probrat pravidla. To znamená, mám nějaký pravidla, ale taky stanovím čas, po kterou tu dobu to dítě bude na těch sociálních sítích. To znamená, jasně musím kontraktovat čas a pak samozřejmě potřebuji mluvit s dítětem, co tam dělá na těch sociálních sítích. Máme děti, které sociální sítě používají ke vzdělání, tak to je určitě v pořádku, protože řada informací tam získáte, ale sociální sítě můžou být i tím prostorem, kde ten rodič s tím dítětem si klidně tu hru může zahrát a ví spolu o tom, co se tam děje.
Ale ono je to složité. Zase, když potom budete to dítě omezovat od těch sociálních sítích a ostatní děti z kolektivu, ze třídy tam budou, nebude vyčleněné a to bude zase další tlak?
To je častý argument rodičů, o čem vy mluvíte. Ale my vlastně potřebujeme ty děti dostat do toho reálného života. To znamená, určitě se bavíme o tom, že děti, které jsou na prvním stupni, tak se pohybujeme hodina, hodina a půl na sociální síti a konec.
Takže jste pro to, co teď vlastně plánuje ministerstvo školství, minister školství Robert Plaga za ANO, že chtějí omezit aspoň o přestávkách ty telefony, to byste zahlasovala, to byste byla pro.
Oni už dokonce udělali metodický pokyn, který byl v tomto týdnu, takže já jsem za něj velmi ráda. A nastavuje vlastně možnosti škol regulovat mobilní telefony a elektronické zařízení ve škole. A jak ta škola k tomu přistoupí a jakou možnost té regulace zvolí, tak to je na těch školách. Ale já se určitě k tomu přikláním.
Host Radiožurnálu.
Povídáme si s Veronikou Andratovou, ředitelkou dětského krizového centra. Vy jste mluvila o rodičích jako důležitém faktoru. Ostatně píšete o tom i na vašich webech, webových stránkách. Ale jak to je, když i ten rodič je sám nemocný? A já to vidím, každý to vidí na hřištích, v MHD, v tramvajích, autobusech. Rodič vedle něj dítě, rodič je na telefonu, dítě je na telefonu. Taky jsme asi sami nemocní. A jak někdo může kázat o něčem, když sám tomu taky propadl?
Tak rodič by měl být příkladem tomu dítěti.
A když není?
Tak to je i pro nás ta práce pak s tím rodičem. Dneska vlastně být offline, to si málo kdo z nás jako dovolí. Proč to neskusit? Dneska víme, že když děti jedou na letní tábor, tak často máme letní tábory, kde ten signál není. A víme, že ten týden 14 dnů bez toho mobilu přežijou.
Ale dneska je ta doba tak propojená, technologie, všichni máme e-maily v mobilech, je to pracovní věc, to prolnutí práce a toho soukromého života je prostě tak už zakořeněné, že to občas nejde bez toho udělat.
Věřte mi, že jde.
Když se chce, všechno jde, to se říká.
Já si myslím, že fakt jako dospěláci musíme být příkladem těm dětem. A mě určitě jako vadí, když se rodina sejde a sejde se třeba u večeře, tak si myslím, že těch jako 10, 15, 20 minut všichni dovedeme být bez toho mobilu. A pojďme se tam prostě bavit. Bavit jako o úplně obyčejných věcích. Takže dneska nám ta komunikace jako rodiče, děti, rodiče hrozně jako mizí. Protože my si jako nenastavujeme ten prostor. A klidně se bavme u té večeře o těch sociálních sítích. A může to být jako ve smyslu, hele, co jako hezkýho jsi tam viděl, nebo můžu iniciovat dítě, chceme udělat o víkendu výlet, tak zkus ho naplánovat. Ale mám to pod tou kontrolou, co to dítě na té sociální síti bude dělat. Další věc je, že my máme jasně nastavený pravidla, od kdy můžou mít děti třeba Facebook, Instagram a ne vždy to vlastně jako rodiče dodržují.
A je na to nějaký věk, který vy doporučujete, dítě by mělo mít telefon od tohoto věku, samozřejmě je to případ od případu, každé dítě funguje jinak, jinak nastavené, ale vy tady říkáte, že máte nějaký věk, kdy by mohlo začít používat Facebook. Máte takový manuál?
Ten věk je vlastně jako určen, že od 13 let se souhlasem rodičů, od 15 let ano. Teď se hodně diskutuje, jestli vlastně tu věkovou hranici úplně neposunou.
Ano, řeší se zákaz sociálních sítí. Už jsme to viděli v Austrálii, diskutuje se to ve Francii mnoho.
A taky se diskutuje, že nám možná ty děti budou unikat někam jinam. Ale myslím si, že i společnost by měla začít zvažovat, jak udělat tu regulaci, protože víme, my máme hodně jako obětí kyberkriminality. A můžeme jako vyvíjet tlak na děti, vyvíjet tlak na rodiče, ale pak je také odpovědnost společnosti.
Jedna věc jsou sociální sítě, ale pak je tady novinka. Umělá inteligence, a to je další věc, se kterou bojujete. Máte na to krásné manuály, máte omalovánky, na které právě prostřednictvím těchto omalovánek upozorňujete na umělou inteligenci. Je to tak, že to dítě vlastně v té umělé inteligenci najde kamaráda, získá si velmi snadno jeho důvěru a pak je to zase o dost nebezpečnější, protože sami to víme z naší profese novinářské, umělá inteligence si často vymýšlí a zdrojování taky není vždycky ideální, takže to je ten problém pro vás.
Najít si kamaráda jako v umělé inteligenci, to je něco, co taky není jako vlastně reálného. My dospěláci, hodně se hovoří o tom, že muži nebo ženy vlastně v rámci umělé inteligence hledají partnery, protože si to vlastně můžete naprogramovat, jak ten kamarád má fungovat nebo nefungovat.
Ale neodmlouvá, dělá všechno, co si přejeme.
Ale naše jako reálné vztahy vlastně v životě jsou úplně o něčem jiným. A často je to o střetu očekávání. Já mám nějaké očekávání od vás, vy ode mě. A o tom je ten náš vztah i ta komunikace. A otázka, jestli se někde potkáme. Často vztah je, když se bavím o vrstevnících, o nějaký toleranci, umět jako vlastně vyhovět někomu druhému. Tohle vám umělá inteligence nenaučí.
Ale vy jste splnila všechna moje očekávání, všechny otázky. Já vám moc děkuju, že jste si udělala čas.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.